أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita ucapkan salam cinta dan salam rindu kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah tentang hak asasi manusia menurut Islam. Berbicara tentang hak asasi manusia, maka kita sedang berbicara tentang hubungan antar individu. Dan hak asasi manusia merupakan satu pembahasan yang sangat urgen, yang sangat penting, yang hingga kini pun orang-orang yang tidak bersandar kepada Islam, mereka masih membahas tentang hak asasi manusia, dan mereka berusaha untuk menyusun hak-hak asasi manusia sesuai dengan keinginan mereka. Orang-orang orientalis seringkali mereka mengkritik tentang aturan-aturan yang ada dalam Islam. Orang-orang orientalis, mereka tidak sadar bahwa Islam adalah agama yang berdasar kepada satu ideologi tentang ketuhanan. Ketika dasar ideologi Islam adalah ketuhanan, maka aturan yang ada dalam Islam pun berdasarkan tentang keyakinan kepada ketuhanan. Dan hal ini berarti bahwa aturan ini hanya Allah yang berhak untuk menyusunnya, bukan manusia yang menyusun aturan-aturan yang ada dalam Islam. Ketika kelompok orientalis mereka mengkritik aturan-aturan Islam, maka sebenarnya mereka salah mengkritik. Kenapa? Karena ketika pondasi kita berbeda, maka apa yang kita fahami tentang manusia pun berbeda. Pondasi kita adalah ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur manusia. Ketika kita memiliki ideologi seperti ini, maka sudah pasti kita meyakini bahwa aturan yang harus kita ikuti adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan filosofis aturan-aturan Allah, maka bisa kita cari. Tapi ketika kita tidak mengetahui filosofis dan rahasia-rahasia yang ada dalam syariat, hal ini tidak melazimkan bahwa aturan ini adalah aturan yang salah. Contoh, satu aturan Allah yang mungkin dari sisi zahir tidak sejalan dengan logika kita. Kita tidak bisa menghukumi bahwa aturan ini adalah aturan yang salah. Dan apa yang kita fahami adalah benar. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang aturan, maka kita berbicara tentang maslahat. Dan zat yang mengetahui dengan benar dan dengan detail maslahat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi syariat Allah dengan pandangan kita, pandangan yang serba kurang. Dan kalau seandainya kita jadikan pandangan kita sebagai tolak ukur, maka kita sedang berseberangan dengan hukum akal kita. Akal menghukumi bahwa kalau kita tidak memiliki satu ilmu yang cukup, kalau seandainya kita tidak memiliki data yang cukup, data yang meyakinkan, maka tidak berhak kita menghukumi sesuatu. Kita adalah manusia yang tidak mengetahui dengan detail diri kita, maslahat kita. Apakah mungkin kita akan menghukumi aturan yang telah dibuat oleh zat yang mengetahui dengan detail, yang mengetahui dengan benar maslahat manusia? Tentu tidak. Kita hanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hak asasi manusia, maka kita harus merujuk kepada agama Islam, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan kita dengan menyebutkan hak asasi yang berbunyi bahwa setiap orang tidak boleh memutus hubungan dengan sesamanya. Artinya, dia harus menjaga dengan maksimal hubungan dirinya dengan sesamanya. Hal ini juga bisa kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk satu sosial yang ideal dengan cara menyusun satu aturan-aturan yang sangat indah, satu aturan yang bisa menjaga hubungan sosial ini, yang bisa membentuk sosial yang ideal ini. Dan salah satu aturan yang pasti akan memberikan efek positif dalam membentuk sosial yang ideal adalah menjaga hubungan antar sesama. Baiklah pemirsa, mari kita berpindah kepada hak asasi yang lain. Islam menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus bisa membedakan antara kehidupan sosial dan kehidupan individual, kehidupan pribadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan khusus untuk kehidupan pribadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu aturan di mana jangan sampai kehidupan pribadi ini dicampur adukan dengan kehidupan sosial. Dalam Islam, kita tidak boleh ikut campur dalam kehidupan pribadi seseorang. Dan hal ini tercermin dalam aturan Islam yang berbentuk bahwa kita tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin. Rumah adalah cerminan daripada kehidupan pribadi. Ketika syariat Islam menentukan bahwa kita tidak boleh memasuki kehidupan pribadi orang lain, maka ketika rumah adalah cerminan kehidupan pribadi, maka kita pun tidak boleh memasuki rumah seseorang tanpa izin pemiliknya. Kalau hal ini dijaga, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang indah. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang di dalamnya terdapatkan ketenangan. Kalau kita mengkaji kehidupan sosial, kehidupan masyarakat kita, problem akan muncul ketika seseorang tidak bisa membedakan antara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Terkadang ada orang yang ikut campur dalam kehidupan pribadi orang lain. Dan ketika ikut campur, maka muncullah problem yang sangat besar. Muncullah masalah yang sangat besar. Dan ketika muncul masalah sangat besar, maka hubungan sosial pun akan hancur. Jadi kalau kita bisa menempatkan hubungan pribadi, kalau kita bisa menempatkan kehidupan pribadi dan kehidupan sosial pada tempatnya, maka pasti kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia. Ini adalah hak asasi yang dijelaskan oleh Islam. Kemudian, hak asasi yang lain, Islam menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, maka kita harus tunjukkan bahwa kita adalah cinta kepada orang tersebut. Kita harus tunjukkan tentang keramahan kita, kesantunan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengucapkan salam, dengan cara senyum, dengan cara berjabat tangan. Artinya, Islam ini datang untuk membantu kita dalam membentuk satu sosial yang baik, satu masyarakat yang baik, masyarakat yang aman, masyarakat yang bahagia. Masyarakat adalah bagaikan satu tubuh. Kalau setiap anggota tubuh ini hubungannya harmonis, hubungannya baik, maka tubuh ini pun akan berkembang, tubuh ini pun akan baik. Tapi kalau seandainya setiap anggota daripada tubuh ini tidak memiliki hubungan yang harmonis, maka tubuh ini akan rusak, akan hancur. Kalau kita tidak berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain, kalau kita tidak berusaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan orang lain, maka sosial ini, masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang tidak aman, masyarakat yang tidak bahagia. Satu dengan yang lainnya akan curiga. Dan hal ini adalah sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah sesuatu yang dipandang negatif oleh akal kita. Kemudian saya bisa lihat, wah, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang bisa mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa sehingga kehidupan ini bisa menjadi kehidupan yang bahagia, bisa menjadi kehidupan yang baik. Jadi tadi pemirsa, kita harus menunjukkan keramahan kita, kesantunan kita kepada orang lain. Ini adalah satu kewajiban kita ketika kita bertemu dengan sesama kita. Kemudian hak asasi yang lain yang harus kita kerjakan dan yang harus kita hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyafi idza wa'ad." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka ketika dia berjanji, dia harus tepati. Jadi, hak asasi yang Allah tentukan, yang Allah atur, hak asasi yang Allah tentukan untuk sama kita adalah kita harus menepati janji yang telah kita berikan. Ketika kita berjanji kepada teman kita, maka teman kita pun akan menunggu. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita itu berbuat zalim kepada orang lain. Ketika kita berjanji artinya kita sudah siap untuk melakukan apa yang kita katakan dan orang lain sedang menunggu. Ketika kita tidak menepati janji artinya kita tidak menghormati hak orang lain. Kita sudah menjadikan orang menunggu dan kita pun membatalkan janji kita. Ini adalah suatu kezaliman. Jadi Rasul menjelaskan kepada kita bahwa hak teman kita, hak sesama kita adalah ketika kita memberikan janji kepadanya, maka kita harus menepati janji kita. Kita tidak boleh berkhianat. Ini adalah hak asasi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati lisan nabinya dan melewati lisan para wali-walinya. Kemudian hak asasi berikutnya adalah ketika kita berperilaku dengan sesama kita, kita harus berperilaku dengan adil. Jadi janganlah kita menjadi orang yang memberikan satu penghukuman yang tidak adil. Berbuat adil dalam sosial artinya kita menghargai teman kita, kita menghormati teman kita, dan kalau seandainya ada problem antara kita dengan teman kita, maka kita harus bijak. Kalau salah kita bilang salah, kalau benar kita bilang benar. Jangan sampai kita yang salah karena kita menjaga ego kita, kita mengatakan aku yang benar, dia yang salah, itu tidak adil. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin hidup dengan baik, maka kita harus berbuat adil kepada orang lain. Kalau seandainya kita dimintai untuk menilai sesuatu, maka kita harus menilainya dengan apa adanya. Ini adalah hak asasi yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati lisan nabinya, dan semoga kita menjadi orang yang selalu menghargai hak-hak asasi yang dimiliki oleh orang lain dan kita berusaha untuk menjaganya. Kita akan teruskan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.